În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și vă doresc să aveți și astăzi o audiție plăcută în compania Cuvântului Sfânt. Prea iubiților, mi-am propus ca pentru astăzi să studiem din Sfintele Scripturi pilda Vameșului și a Fariseului, una din ultimele pilde pe care Iisus Domnul le-a spus celor ce-L urmau. Plină de semnificații și simboluri spirituale, ea prezintă un adevăr general valabil pentru orice generație de oameni și nădăjduiesc să fim și astăzi cu luarea minte, îmbogățindu-ne în omul din lăuntru. Vreau să vă reamintesc acum, n-am mai făcut-o de mult, că toți acei care aveți unele propuneri sau sugestii cu privire la această emisiune, vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail în numele adevărului la yahoo.com. Repet, în numele adevărului, într-un cuvânt, la yahoo.com sau să lăsați o scrisoare în cutia poștală aparținând postului de radio Unison. Ne-am propus să vă cunoaștem mai mult nevoile și dorințele ca să putem apoi veni în întâmpinarea lor într-o manieră eficientă și sfântă. Vă mulțumesc! Haideți acum să ascultăm împreună o frumoasă cântare spre slava lui Dumnezeu și spre mângâierea inimilor noastre.
Lui Iisus, lui Iisus, inima și tot ce noi avem să-i dăm. Pentru El, pentru El, chiar și viețile cu drag să le riscăm. Să îndrăznim, să îndrăznim, pe ale sale urme sfinte să pășim. Oricât de greu ne pare drumul, hai să îndrăznim. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit. Doar cel ce caută și caută și caută găsește lumina divină de sus. Doar cel ce bate și bate și bate primește un bun răspuns. Celui ce cheamă și cheamă și cheamă îi se răspunde cuvânt la cuvânt. Cel ce așteaptă smerit își vede visul împlinit.
În relatarea evanghelistului Luca, pilda vameșului și a fariseului se găsește la capitolul 18, începând cu versetul 9, unde iată ce a scris el, luminat de Duhul Sfânt. Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Preiubitule Părinte, venim în fața Ta în numele Lui Iisus să-ți mulțumim pentru tot harul binecuvântat pe care L-ai revărsat peste noi și în zilele care au trecut. Îți mulțumim că și în această dimineață ai făcut ca îndurarea Ta și binecuvântările Tale să se reînnoiască față de noi pământenii. Îți mulțumim în numele Lui Iisus pentru soare și pentru ploaie. Îți mulțumim în numele Lui Iisus pentru sănătate și lumină din ochi. Îți mulțumim în numele Lui Iisus pentru pâinea cea de toate zilele și mai ales pentru mântuirea pe care El ne-a dus-o în lumea noastră, săvârșită prin jertfa de pe Golgota, îți mulțumim. Te binecuvântez și te laud, Stăpâne, că și astăzi cred că vei fi alături de noi. De fiecare dată când Te-am cerut prin rugăciune, de fiecare dată când Ți-am manifestat dorința noastră de a învăța despre cuvântul Tău și din tainele Tale, Tu Te-ai descoperit, Tu Te-ai lăsat revelat și în felul acesta am ajuns să cunoaștem cum este caracterul Tău, Tată preiubit. În numele Domnului Iisus și astăzi doresc să mă apropiu de Tine și mă rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne înveți din nou tainele cuvântului, să ne arăți care este calea care duce spre ceruri, să ne arăți, O Doamne, cum trebuie să ne purtăm în lumea aceasta pentru a fi cu adevărat copii vrednici, copii cu care Tu să Te lauzi și în care să-ți găsești plăcerea. Mă rog să cercetezi prin cuvântul Evangheliei Tale pe toți cei care vor audia această emisiune și să-i faci să înțeleagă că Tu îi iubești, că Tu le vrei binele și le dorești mântuirea. În numele Lui Iisus, încredințez întreaga această lucrare pe brațul Tău, toată cinstea și slava și onoarea și gloria ți le voi da Ție, Stăpâne preiubit, în numele Lui Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. În timpul activității Sale misionare printre pământeni, Domnul Iisus a întâlnit diverse categorii de oameni și pe toți i-a atins cu dragostea Lui, căci El era și este întruchiparea dragostei desăvârșite. Celor care primeau mesajul Lui și îi deschideau inima, Domnul îi vindeca, îi mântuia de păcat și le dădea din pacea sa care întrece orice pricepere. Doctorul suprem venise să vindece bolnavii care sufereau de cancerul păcatului și cum toți oamenii erau atinși de această boală, pe agenda de lucru a Mântuitorului se afla toată lumea. Versetul 16 din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În Romani, capitolul 3, versetul 23, ni se spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fără a privi la fața oamenilor, fără a face vreo discriminare oarecare, Mântuitorul lumii a venit în urmă cu 2000 de ani la noi pentru ca toți să putem fi mântuiți prin credința în jertfa Lui, pentru ca toți să ne recunoaștem păcătoși și să lăsăm Sfântul Sânge să ne curățească. Dar, după cum medicul nu poate vindeca un bolnav care nu se recunoaște ca fiind bolnav, tot la fel, dragii mei, în vremea aceea erau unii care se credeau neprihăniți și sfinți, orbiți de ritualuri și datini religioase care îi împiedicau să-și vadă adevărata stare lăuntrică. Nu-i mai mare durerea decât să auzi că un cunoscut de-al tău, poate chiar prieten, s-a stins din viață relativ tânăr pentru că nu s-a dus la medic să se trateze, deși știa că suferă de o boală cumplită. Parcă este chiar ridicol. Dar mai ridicol este ca omul să nu se vadă păcătos. Nu vorbesc aici de cei necredincioși, de atei. Ei n-au teamă de Dumnezeu și este normal oarecum ca noțiunea de păcat să nu aibă nicio rezonanță pentru ei. Mă refer însă la cei care spun că au credință în Dumnezeu și care totuși nu-și văd păcatul evident. Se poate oare așa ceva? Versetul 9 din textul nostru ne spune că Iisus a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Le-a spus-o ca să-i scoată din rătăcirea lor și ne-o spune și nouă tot cu același scop. Vă invit pentru început ca împreună cu mine să vizionăm scena aceasta, să o vizualizăm în mințile noastre în plan mental, încercând să ne imaginăm tot cadrul în care ea s-a petrecut. Apoi, vom încerca să-i pătrundem și semnificațiile spirituale. Ni se spune că doi oameni s-au urcat la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseii, după cum poate mulți dintre dumneavoastră știți, erau o grupare religioasă cu principii stricte, conservatoare, a căror dorință era să nu se întineze de lucrurile păcătoase și de cei care erau considerați necurați. Ambiția lor de a fi sfinți, plăcuți lui Dumnezeu, este excelentă și cred că această râvnă pentru curăție și pentru separare de păcat ar trebui să însuflățească pe toți creștinii. Problema cea mai mare care s-a ivit și pentru care Domnul îi acuză este că n-au aplicat corect legea lui Moise, lăsând la o parte aspectele esențiale și inventând apoi un set de reguli și rânduieli, de datini și obiceiuri, pe care le-au ținut cu o mai mare strictețe decât legea însăși. Vă dau doar un singur caz din Evanghelia după Matei, capitolul 15. Fariseii au cârtit împotriva ucenicilor lui Iisus pe motiv că mâncau cu mâinile murdare, acuzându-i că nu respectă datinile bătrânilor. Domnul Iisus îi mustră pe farisei și le spune că nu-i păcat să mănânci fără să te speli înainte pe mâini, ci păcat este să lași legea la o parte și să o înlocuiești cu datini de sorginte omenească. În sensul acesta le-a spus că ei, farisei, au ignorat în mod deliberat porunca cu cinstirea părinților, înlocuind-o cu regula Corban, care era o sustragere discretă de la obligațiile legii lui Dumnezeu în folosul datinii lor strămoșești. Dacă ei, într-adevăr, dragii mei, ar fi împlinit în totalitate legea dată de Domnul prin Moise, ei ar fi fost îndreptățiți să se creadă neprihăniți, întrucât ei erau sub binecuvântare și sub blestem. În Deuteronom, capitolul 30, dar nu numai acolo și în alte texte, Dumnezeu îi avertizează și le spune că în măsura în care vor împlini legea, vor fi binecuvântați și enumeră acolo o listă de binecuvântări. Pe de altă parte, Domnul le spune că neîmplinind legea, vor atrage blestemul și mânia lui asupra lor. Ideea aceasta de a trăi prin lege este prezentă în tot Vechiul Testament și Domnul însuși le-a promis o formă anume de neprihănire care vine din împlinirea legii. Teoretic, era această posibilitate de a fi socotit neprihănit prin faptele legii. Practic însă, lucrurile au stat cu totul altfel. Nici unul măcar, fie preot, fie țăran, fie om de rând, n-au putut împlini legea. Dumnezeu știa că jugul acesta este prea greu de purtat, de aceea a instituit sistemul de jertfe din cartea Levitic. Dându-și seama că nu pot împlini legea nicicum, întrecerea anilor au modificat-o încetul cu încetul. Așa apar cărțile Mișna și Gemara, care s-au dorit la început explicații la lege, dar care au înlocuit în final legea. Cei de atunci aveau o vorbă: scripturile sunt ca apa, Mișna este ca vinul și Gemara este ca vinul cu mirodenii. Scripturile, legea așa cum Dumnezeu o dăduse, rămăsese doar ca apa, pe când cele două cărți, care nici n-ar fi existat fără Sfintele Scripturii, erau socotite acum ca vinul prețios de calitate superioară. Într-o lectură personală, vă îndemn să citiți acolo unde Domnul Iisus îi mustră pe farisei și pe cărturari și le spune: vai de voi! Nu-mi permite timpul să abordez toate aceste aspecte, dar veți sesiza singuri cât s-au depărtat ei de original. Un astfel de fariseu, adept al datinilor și tradițiilor în defavoarea legii, dar păstrând mentalitatea unei neprihăniri ca urmare a ținerii legii, s-a suit la templu. El era sigur că în inima lui nu este păcat și acum, din inerție, urca la templu, iar rugăciunile pe care el le-a făcut nu l-aveau în centru pe Dumnezeu, ci persoana lui. Spune el: îți mulțumesc, Dumnezeule, că eu nu sunt ca alții. Eu postesc de două ori pe săptămână. Eu dau zeciuială din toate. Personal, eu cred că așa stăteau lucrurile. Fariseii erau cunoscuți ca foarte stricți cu toate aceste chestiuni, dar omiteau în mod intenționat aspectele fundamentale ale legii: dragostea, bunătatea, credincioșia. Pe acestea, a spus Iisus, pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vameșul stătea undeva mai departe, nu acolo împreună cu elita religioasă. Biblia ne spune că nici ochii nu îndrăznea să-și ridice spre cer, ci se bătea cu pumnul în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Motivul pentru care el, vameșul, urcase la templu nu era nici de cum să-și etaleze meritele înaintea lui Dumnezeu, căci știa prea bine că nu le are. Avea, în schimb, o povară pe suflet. Păcatele lui multe apăsau greu și n-a mai suportat. A înțeles că n-are rost să poarte aceste poveri străine și a aflat că Dumnezeu îi le poate lua iertându-l. Asta l-a dus pe el la templu. Fariseul sta în picioare, într-o rugăciune convențională, obișnuită, iar vameșul, cu ochii în lacrimi, plângea pe genunchi. Și acum verdictul Domnului Iisus: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit, iar oricine se smerește va fi înălțat, a spus Mântuitorul. Ce ne învață pe noi pilda aceasta? Mă rog ca și în continuare Dumnezeu să ne dea urechi de auzit și putere de împlinit. Am văzut dar că legea lui Moise, deși a fost bună, pentru că Dumnezeu i-a dat-o personal pe cele două tăblițe de piatră, nu i-a ajutat pe evrei la obținerea neprihănirii sufletului lor. Despre legea veche ne spune cuvântul Bibliei că a fost dată doar pentru o vreme, până când avea să vină Iisus Mântuitorul, dătătorul adevăratei stări de neprihănire. Ascultați, vă rog, ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, capitolul 3, versetul 21. Citez. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care Dumnezeu o dă fără lege, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Am încheiat citirea. Versetul 27 din același capitol 3 statuiază, citez, unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de legi? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Am încheiat citirea. Cu alte cuvinte, dragii mei, legea, neputând da adevărata și totala neprihănire, a trebuit să fie înlocuită cu altceva. Și pentru că nici într-un alt fel, în întregul univers, nu s-ar fi putut realiza mântuirea decât prin sângele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Domnul s-a dăruit pe sine nouă, iar acum, crezând în jertfa Lui, având păcatele astfel iertate de El, noi putem căpăta neprihănirea care să ne mântuiască sufletele și să ne ducă sus în cer. Acum, dacă această neprihănire ar fi fost obținută prin eforturi personale deosebite, prin spălări ritualice, prin sacrificii și abstinențe nespus de mari, am fi fost îndreptățiți să ne lăudăm. Dar prin credința în Iisus, suntem socotiți neprihăniți nu prin meritele noastre, ci prin ale Lui. El a murit și a înviat ca să ne poată oferi în dar, fără bani și fără plată, această sfântă neprihănire. Atunci, dacă o primim de la El în dar, cu ce ne putem lăuda noi? Cu nimic, dragii mei. Eventual, ne putem lăuda cu harul lui Hristos care a fost mare și s-a îndurat de noi, scoțându-ne din întunericul păcatului la lumina sfințeniei sale. Nădăjduind că ați înțeles acum cum stau lucrurile cu neprihănirea primită în dar, încercăm să privim iarăși scena cu fariseul și vameșul. Închipuiți-vă că fariseul s-a pocăit de gândirea lui și de păcatele lui. Imaginați-vă că într-o zi, poate chiar acolo la templu, s-a întâlnit cu Iisus și a fost mântuit. Acum, el iarăși în această nouă zi urcă la templu, dar nu ca altă dată. Știe că nimic bun nu locuiește în el și că tot ce are și tot ce este a primit de la Dumnezeu. Spălat în sângele lui Hristos, îmbrăcat în harul lui, cu o minte nouă, luminată de Duhul Sfânt, fariseul se roagă, mulțumind neîncetat celui ce l-a salvat de la iad. Lângă el vine acum vameșul. Începe să plângă, să se căiască și să întrebe în rugăciune pe Dumnezeu cum ar putea să scape de sarcina păcatelor sale. Fariseul, pocăit de pe acum, auzindu-l, abia așteaptă să-i vorbească despre singura soluție, despre singura cale de a obține eliberarea de păcat și mântuirea. Și apoi, cu o râvnă deosebită, îl prezintă pe Hristos și oferta lui salvatoare. Mirat la început, dar bucuros nespus, vameșul primește și el harul mântuitor, iar acum, îmbrățișați ca doi frați, coboară pe scările templului spre ieșire, doi oameni plângând de fericire. Peste prăpastia care a fost odată între ei, s-a interpus ca o punte crucea lui Hristos. Acum ei făceau parte dintr-o singură tabără, tabăra mântuiților, iar Iisus era Domnul lor. Desigur, nu așa s-au întâmplat lucrurile, dar ar fi putut să aibă acest curs dacă fariseul s-ar fi lăsat pătruns de dragostea lui Hristos. Revin acum la primul verset din textul nostru, dragii mei. Vă reamintesc că această pildă a fost scrisă cu scopul de a nu ne încrede în noi înșine și de a nu disprețui pe alții. Din aceste două perspective, aș mai avea câteva comentarii de făcut în cele ce urmează. Chiar odată mântuiți, chiar salvați prin harul lui Hristos, noi n-am ajuns până la finalul alergării. Și dacă am fost mântuiți prin har, dragii mei, tot prin har trebuie să și alergăm mai departe, până la capăt. În mintea unora din cei salvați prin sângele lui Hristos este pericolul de a se naște ideea că acum se pot descurca și singuri. Cei care nu se mai roagă ca odinioară, cei care nu mai postesc cum o făceau odată, cei ce nu mai frecventează biserica și nu mai citesc din Biblie, ei vor de fapt să spună că acum se pot descurca și singuri și nu mai au atâta nevoie de Dumnezeu ca la început. Alții cad în cealaltă extremă, luptându-se mereu să facă tot mai multe fapte bune și nu-i un lucru rău. Dar dacă ajunge cineva să creadă că doar prin fapte își poate păstra mântuirea, este riscul de a aluneca din nou în lege. E adevărat că trebuie să probăm credința noastră cu fapte neprihănite, dar noi nu facem acum fapte de credință ca să fim mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți. Riscul pentru cei care cred că numai făcând fapte bune pot rămâne în har este că atunci când din motive obiective nu le vor mai putea face, vor trăi un coșmar, gândindu-se că nu vor fi mântuiți. Trăim în zilele noastre mari tragedii, dragii mei, când multe biserici alunecă din nou sub jugul legii după ce odinioară fuseseră în har, în timp ce altele se adâncesc în liberalism, unde li se pare că totul este permis, chiar și păcatul, și că harul lui Hristos poate acoperi totul. Pentru cei din tâi, pentru cei care îngustează prea mult calea spre Dumnezeu, cuvântul spune: nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iar pentru adepții aripii liberale în teologie, cuvântul spune: nu faceți din slobozenie o pricină de a trăi pentru firea pământească. Fericit cu adevărat e creștinul care știe exact cât de îngust este drumul și cât de strâmtă poarta. Îngustând calea mai mult decât a făcut-o Iisus Domnul, nu vom putea niciunul merge pe ea, iar lărgind-o prea mult, ne putem pomeni dintr-o dată pe calea largă. Acei dintre noi care spunem că-L cunoaștem pe Hristos, în niciun caz n-avem voie să-i disprețuim pe alții care nu-L cunosc. Poate că cei pe care îi disprețuim, într-adevăr, nu-L cunosc. Sau poate doar ni se pare nouă că nu-L cunosc. Să ne amintim că și noi am fost odinioară pe drumul pierzării. Să ne amintim că și noi ne scăldam odată în aceeași baltă a păcatului. Și nu meritele noastre și nu faptele noastre ne-au adus la Hristos, ci harul Lui, mila Lui. N-am fost mai buni cu nimic și nici acum n-am fi mai buni dacă harul Lui nu ne-ar ține în picioare. De aceea, scumpii mei, lăsăm la o parte orice aer de superioritate, să-i privim pe cei din jurul nostru așa cum îi privește Hristos, nu cu scârbă, ci cu milă și compasiune, în dragoste, în dorința de a vedea și pe ei smulși din păcat și puși pe stâncă. Hristos Domnul ar fi putut umbla doar prin palate imperiale, cu oameni mari, în condiții de confort deosebit, dar n-a făcut-o. A preferat să se coboare, a preferat să se umilească pe sine însuși, a preferat să ducă vestea mântuirii la cei mai de jos și urmașii lui Hristos, dați-mi voie să o spun, trebuie să facă tot la fel. Mă rog în finalul acestui mesaj ca Domnul să ne dăruiască o minte înțeleaptă ca să știm că suntem fii de Dumnezeu, dar să umblăm smeriți ca robi din dragoste, căutând să aducem pe cât mai mulți la cunoștința adevărului și noi înșine să-L trăim zi de zi. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Amin! În numele adevărului.